Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kion ni parolas hodiaŭ?
Pri el brula sindromo.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, saluton, ni revenas de pauso eta, do ni do triste meinoin.
Triste meinoin, ni registris, sufiĉe longe. Ni promesis pasintfoje, ke ni registros ĉiujn du semajnojn, kaj...
Kaj tuj...
Ja, tuj faris.
Ĉu ni havas pretekston, fakte?
Jes, ni havas sufiĉe bonan. Ni havis feriojn.
Jes, ni estis en Britio, do ĉefe en Londono.
Yes.
Kai
mi jos pripensis ĉu ni estis ankaŭ aliloke, sed jes estis ankaŭ aliloke.
Kai do dum semajno kai revizitis Londonon, do ni via loĝis en Londono, ĉu ne?
Jes, iom da tempo, jes.
Kai mi ofte estis en Londono antaŭ multaj jaroj kun miaj gepatroj ankoraŭ. Kai do ni ambaŭ sufiĉe bone konas la urbon, ŝatas la urbon kai do pensis ke
mi venis reŝati ĝin.
Yes, exacte, do ni revenis kaj do verŝajne
renkontis tie amikojn kaj
yes, fakte ni sufiĉe sukcese uzis Amikumu, ĉu ne, la aplikaĵon novan.
Yes, sed fakte pri tio ni volas fari alian epizodon.
Yes, tion ni eble povas jam
diri, ke ni per la movada vidpunkto ni planas ankoraŭ iomete resumi sukcesoj kaj malsukcesoj de Amikumu.
Ankoraŭ ne havas daton, kiam ni faros tion, sed do estos.
Yes, sed vi povas ankaŭ observi la fluon de movada vidpunkto kaj espereble tie ankaŭ aperos la nova epizodo, kiam ni
tio eble ankaŭ estas nova tuja elsendo kun telegrama grupo, eble kun telegrama interago.
Yes, sed da unue ni jam bezonas havi daton, kaj poste ni anoncos, kaj poste invitos vin ĉiujn aŭskulti la novan epizodon, do verŝajne tuje.
Yes, kaj do eble alian aferon do mastran ankoraŭ mencio, do ni mi havas longegajn feriojn nun, do mi fakte havas tri monatojn da ferio.
Oh, mias!
Yes, do estas sufiĉe bona afero de mia laborkontrakto, do por rapide resumi, do mi laboras kvardek horojn semajne, sed nur ricevas salajron por tridek kvin, kaj do mi sparas ĉiun semajnon kvin horojn, kaj do intertempe sparis tutan jaron, kai el tiu tuta jaro mi, au tiu dektu monato, mi prenas nun tri liberain por fakte fari musikon, ato mi ne tiom laute volas fanfaroni pri tio, char mi ne scias kio estas la rezulto de tiu tri monatoj.
Yes, jam tri aŭ kvar tagoj pasis, kaj ankoraŭ estas daŭre prepara laboro, ĉu ne?
Ĉefe, jes, fakte mi iomete rekonstruis la studion, ankaŭ poke ĝi pli bone taŭgu, poke estu pli facila la ŝanĝo inter muzikumado kaj podcastado, kaj do ni ankaŭ havas parte novan ekipaĵon, kaj ni vidu kiel funkcias. Sed mi estas sufiĉe optimisma, ke estas bona paŝo. Verŝajne la aŭskultantoj ne aŭdos tian diferencon, sed tamen do estas kelkaj plibonigoj.
Yes, ke do ankaŭ de tiu envio mia eble ekestis nuna temo pri la podcasto, ĉar en mia laborejo mi daŭre faras multegajn kromhorojn, sed ne kun tiu ebleco preni tri liberajn monatojn, aŭ ankoraŭ mi ne scias pri tio, ke tio ebla. Yes, kaj mi ankaŭ en pasinta jaro kaj nuna jaro kolektis sufiĉe multajn kromhorojn, fakte uzis unu semajnon por nia vizito en Londono, kaj kai mi iomete sentas min elĉerpita, ĉar mi tute vane provas reveni post horoj hejmen kaj ĉiam estas simple tro da laboro, ĉar la projekto estas simple tro postula. Kaj ne estas sufiĉe da homoj, katopo. Kaj do tiam iam mi vidis la artikolon pri elbrula sindromo, kiun mi jam fakte konas delonge, kaj tio ia tia ekzistas.
Mm-hmm. Es ist ja auch so viel auf der Demo.
Ankaŭ nun tempe. Kaj mi vidis kelkajn interesajn artikolojn kaj pensis, ke tio eble estus interesa temo por priparoli, kio tio estas, kiom longe oni konas ĝin vere kaj kiel eviti aŭ kiel ekkoni, ke temas pri ĝi.
Okay, rekoni ĝin. Nu jes, do no. Kiam mi ofte pensis, kiam mi dominent fakte neniam vere multe studis tion temon. Mi konas tion esprimon, sed do neniam vere jes legis multon pri ĝi, kio ĝi ekzakte estas kaj
do mi fakte ankaŭ ne ĉefe serĉis tiujn artikolojn, simple vidis.
Yes, kai, do mi oft pensis, do ĉu mi havis tion aŭ havas, sed mi ĉiam pensis, ke verŝajne ne, ĉar jes mi sufiĉe bonfartas. Sed nu estas ja tamen eble inde foje iomete demandi sin, ĉu eble mi havas tiajn problemojn, eble havos aŭ estas en danĝero havi tiajn problemoj.
No, mi ekzemple rimarkis tion, ke konas homojn, pri kiuj mi dirus, ke estas havas ĝin aŭ estas ege proksime de ĝi. Kaj mi ankaŭ foje spertis ion tian, ke mi estis en stato, kiam mi ne plu povis ripozi. Simple estis tiom elĉerpita kaj eĉ ja do provo ripozi ne funkciis. Kaj do tiam mi pensas, ke mi estis jam sufiĉe proksime, kaj tiam tiu temo estas por mi ankaŭ de tiu flanko interesa.
Yes, tion mi konis, tion efikon, ke mi ne plus sukcesas vere ripozi, tion mi iomete spertis en, ne iomete, do tion mi spertis en, kiam mi studis en Francio, ĉar tie mi ĉiam havis la impreson, ke estas maltro da tempo, estas simple ege multe da farendaĵoj, kiun mi bezonis fari por la studoj. Do ne estis tie, ke la studoj estis altnivelaj, aŭ certe estis altnivelaj aŭ iel malfacilaj, sed simple estis multege. Estis multege da aferoj por samtempe kompreni kaj lerni kaj fari kaj refari kaj ankaŭ estis multaj aferoj, kiun mi simple kiun mi ne volis fari, ĉar ne estas laŭ mi inde fari. Ekzemple ili postulis de ni, ke ni faru multajn kalkulajn laborojn sur papere, kiu daŭris kiu vere estis se vi volis tion fari en la postulita tempo, vi vere devis koncentriĝi multege kaj labori ege koncentrite por dum dekkvin minutoj, kaj komputilo faras tion en dum sekundo. Do tio estas kaj oni scias, ke mi estas komputilemulo, kaj mi ribelas, se mi havas tion. Mi diras, vi estas freneza fari tion mane.
Es que estas alia afero, se vi devas fari tion mane unu foje aŭ do mi diru tri foje, sed se vi devas fari tiajn taskojn simple regule kaj la tempo, kiun vi havas, ne sufiĉas, kaj vi devas esti por ĉiu tasko vere alte concentrita.
Yes.
Tio estas tiu super postuloi. Do ankaŭ ni havis tion dum la studado en unuaj du jaroj fakte estis li estis tie ke ni devis multe ke desegni. Do oni pensas ke do por tio oni ja ne bezonas tiom da pensado vi desegnas. Sed ni desegnis jajn geometriajn aferojn, ni desegnis ion ankaŭ simpla bildojn. Kaj estis multe da mana laboro, kaj por tiu laboro mi bezonis tiom multe da tempo, ke do en unua jaro ni havis ĉiu semajne unu tagon, kiam ni ne iris dormi. Au dormis du horojn dum nokto. Kaj tio fine estis vere to tuta studado por tiu kialo estis postula, ke simple estis tro da farendaĵoj, tro da eble ne tiom malfacilaj laboroj, sed estis multe.
Nu, estis interese, ĉar en tiu tempo, kiam mi studis en Francio, do en iu prelego ni havis unu profesoro, fakte diris al ni, do nun tempe vi bone ĝuu tiun tempon, vi estas studentoj, kaj vi havas multe da libertempo, kaj nenian premon, kaj do kiam vi eklaboras en la industrio, vi havas tiom da premo, kaj ĉiam fariĝas pli kaj pli. Kaj do mi devas diri, nun mi laboras dum preskaŭ naŭ jaroj en la industrio. Do antaŭe mi doktoriĝis kaj ekde ok jaroj aŭ naŭ jaroj preskaŭ mi laboras en la industrio. Neniam havis tian premon kaj streĉon. Tio simple ne ĝustis. Mi neniam havis tiom da streĉo kiom mi havis dum la tempo en Francio. Kai sed tamen do mi pensas ke la laboro kiun mi faras nun tempe estas multe pli malfacila ol tio kiun ili postulis de ni dum la studado, ĉar do mi vere faras ion kreeman laboron, mi vere devas elpensi solvi problemojn kaj ne simple nur fari tiajn ekzercajn taskojn. Kai sed tamen la tiu sento de streĉo estas mal pli, ĉar do en Francio mi ĉiam havis la senton, do fakte mi devus ankoraŭ fari tion, tion mi ne bone faris, tion mi devus relegi, tion. Kaj neniam havis la senton, ke mi rajtas ripozi, sed do tio estas la granda avantaĝo de se vi laboras en la industrio kaj vi havas tiajn striktajn laborregulojn, laŭ labortempajn regulojn, do vi povas diri, do nun mi iras hejmen kaj nun estas liber tempo, kai mi dort hier mi faras sufiĉe konsekvente, ke mi en la liber tempo ne okupiĝas pri la laboro, do foje mi iomete pensas pri havas ideon kaj
Jes, tio ankaŭ dependas en kiu lando vi ja laboras, ĉar estas multaj landoj en kiuj tio estas vere postulo. Se vi volas esti bona en la laboro kaj ankaŭ havi ian no montri ke vi estas bona dungito, tiam vi devas ankaŭ oferti iom de via libera tempo. Kaj tio estas preskaŭ postulo en pluraj landoj. Ne estas tiel ke via libera tempo estas via libera tempo.
No, yes.
Tio dependas ankaŭ de la lando.
No, sed ankaŭ dependas
ankaŭ de la ĉefo.
Ankaŭ de la persono mem, ĉar do oni estas ja tamen persona decido, ĉu fari ion por la laboro dum la libera tempo, kaj se oni simple ne faras. Domi ne certas, ĉu vere estas postulo aŭ ĉu estas tia mem inducita postulo.
Parte verŝajne ankaŭ jes, sed mi spertis tion, ke do mi estas tiu persono, kiu ankaŭ permesas aŭ ĉefoj jes, vi povas voki min se estas io necesa. sed ankaŭ mi vidis ĉefojn en aŭ aŭdis ĉefojn plendi ke kaj tiu alia kolego nun ne respondas miajn alvokojn kaj kiel tio eblas ke li do estas havas liberan tempon kaj ne faras ian laboron aŭ ne respondas al telefon alvokoj de ĉefoj.
Tio estas fakte tabuo voki ion dum la libera tempo. Do mi scivolemas dum tiuj tri monatoj. Do verŝajne foje mi ricevos mesaĝon kun ia demando, ĉar nu jes mi havas ja ian postenon kiu kaj mi kreis programis kelkajn aferojn kaj al kolegoj devas nun okupiĝi pri ĉi kaj mi estas la nura kiu scias kiel ĉio funkcias, ĉar mi faris ĝin kaj do povas bone esti ke ili skribos kaj demandos min. Mi vidu do ankaŭ do dum tiu naŭ jaroj preskaŭ tiu unu foje okazis ke mia ĉefo vokis min en la libera tempo.
Jes, sed do mi ŝatus reveni iomete al la priskribo de tiu elbrula sindromo kaj kio ĝi fakte estas. Tiu elbrula sindromo fakte ne estas tiom longe prescribita au do mi ne dirus konata, ĉar mi certas ke ĝi ekzistas dum jarmiloj, sed ĝi ne estis vere prescribita kaj ĝi estis prescribita en 1975 de Herbert Freudenberger. Kaj ĝis nun ĝi ne troviĝas en la internacia klasifiko de malsanoj.
Mm-hmm.
Do oficiale ne estas malsano, kaj do oni povas tamen to se iu kuracisto diras al vi, ke vi havas iun elbrulan sindromon, tiam verŝajne oni uzas por ĝi la kodon por plena elĉerpiĝo.
Mm-hmm.
To simple tuta korpa, fizika, psika elĉerpiĝo, tio estas uzata por la elbrula sindromo.
Mm-hmm.
Elbrula sindromo estas ja ligita al la laboro kaj estas simple ne eblo ripozi. Kaj ĝi havas kelkajn trajtojn. Do unue plej tuŝitaj profesioj estas ĉefe la profesioj kiuj estas por do ekzemple por home helpaj laboristoj. Kaj do estas tio ekzemple la flegistoj, kuracistoj. Au psychiatroi. Ofta estas ĉe instruistoj au sociálaj rabistoj, policistoj kaj multe aliaj ankaŭ fakte ankaŭ homoj kiuj laboras kun kiuj programas estas ofte tie aŭ artistoj ankaŭ. Jes, tio estas sufiĉe ofte por homoj kiuj havas grandan ŝargon, multe da ŝarĝon havas multe da taskoj kiujn ili devas plenumi. Kaj sufiĉe ofte tio venas de tio, ke ili ne ricevas ian sufiĉan repagon, ne nur monan
rekompenson,
ne nur en la mono, sed ankaŭ en la sento, ke la laboro valoras vere iel, ke ĝi havas senson. Kaj kutimaj stadioj de la to mi tamen diru malsano estas stadio de idealismo. Tio estas tiu nula fazo kiu sufiĉe ofte aperas kiam oni trovas novan laboron aŭ ekas novan projekton. Kaj tiam ĉiuj volas lerni ion novan, fari la projekton la plej bone, kaj estas tiu amo se nova projekto finfine. Kaj poste venas fazo de stagnado aŭ elreviĝo. Oni vidas, kiel la sistemo funkcias, ke ne ĉiuj taskoj eblas plenumi ĝustatempe. Laboro per la sian sistemon kotopo. Poste venas fazo de frustriĝo, tie estas neŭrozo, angoro, timo, kaj oni ne plu havas emon iri laborejen kaj fari ion. Fazo de realismo, kaj poste venas fazo de apatio, elĉerpiĝo kaj forlaso de profesio, sento ke oni nenion devas kaj manko de fari ion ajn.
Povas bone imagi en tiu profesio, kiun vi menciis, do ekzemple instruisto, ili komencas la profesian vivon kun tiu idealisma situacio, mi volas do instrui, kaj mi volas al la infanoj aŭ junuloj doni la plej eble laŭ eble plej bonan kondiĉon aŭ por la vivo, kaj do tiam ili fine estas en ia lernejo kun malbonkondutaj lernantoj, kiuj ne dankas kaj kiuj
estas multaj obstakloj, tion vi ne rajtas, tion vi ne povas montri al infanoj.
Estas mono por tiu projekto, kaj oni povus tion pli bone fari, se oni havus tion tiajn rimedojn, kaj tion oni ne havas, kaj la
kaj ne rajtas kunporti ion, ekzemple.
Kaj la gepatroj estas malkontentaj kaj plendas, kaj la lernantoj estas malkontentaj kaj plendas, aŭ estas tro postulaj aŭ tro mallaboremaj, kaj no kaj same la policisto,
kaj la ĉefoj same faras,
same la policisto, do ili ankaŭ volas helpi al la socio, por ke la socio estu pli sekura, malpli da krimo e kotopo, kaj poste ili devas do ĉiam la samaj ebriuloj en la strato faras iajn
stutaĵojn, kaj eĉ se ili scias, ke tiu persono agas malbone, tamen ne estas sufiĉe, ne estas juraj paŝoj, kiujn oni
faras. Ĉiam la sama viro, kiu batas virinon, kaj li ne povas fari ion, ĉar laŭ leĝe ne estas iel. Kaj tiam ili do frustriĝas, kaj do iras al la sekva fazo de la malsano. De la sindromo.
Sindromo, jes.
Same ankaŭ, do mi eĉ povas imagi programistojn, ĉar programistoj ja do havas tiun senton, tiun emon krei ion novan, kaj eble poste ili devas simple programi ion stultajn aferojn,
kiun ili tute ne.
Yes,
tio estas ankaŭ ligita kun tiu evoluas tiel, ke unue oni volas tion fari, homoj vere volas krei ion belan novan, ke poste estas multaj taskoj, kiu estas eĉ tute vanaj, do nevere gravaj por projekto, do se ekzemple vi devas ĉiu semajne plenigi milojn da tabeloj de la progreso, kaj fakte ne fari laboron mem, sed nur plenigi la tabelojn, kaj tiam tiuj homoj sufiĉe ofte faras kromhorojn, ĉar estas do tion mi devas fari, kaj komencas agi iomete haose. Kaj tiuj kromhoroj, en la kromhoroj ankaŭ ne eblas fakte fini la laboron, kaj kun la kreskantaj kromhoroj malkreskas la salajro hora. Kaj tiam oni havas senton, ke la valoro de la laboro estas tute malalta, ke neniu fakte por neniu valoras tiu, tiu laboro.
Es que, que certe alia efiko estas tiu tiu tendenzo ciam pli kaj pli efikigi la laboron. Do tio estas ekzemple ĉe flegistoj, tio estas problemo. Ili ne plu havas tempon okupiĝi pri ia paciento. Kai tiam ili ankaŭ ne do estas malkontentaj pri sia propra laboro, ĉar ili fakte ŝatus kaj ankaŭ povus pli bone okupiĝi pri paciento. Sed ne, simple ne havas la tempon, ĉar ili ĉar la procezoj estas tiom rigidaj, kaj do tio estas verŝajne ankaŭ en multaj profesioj tio okazas.
Jes, kaj fakte kio estas ege interesa estas ke tiun sindromon jam havas ankaŭ infanoj kiuj estas en lernejoj. Kaj tio estas vere vere pripensinda afero, kaj ni ankaŭ en la podcasto plurfoje menciis ke la infaneco ekzemple nia estis multe pli libera ol tion kion ni vidas nun, kion infanoj nun faras, kion ili rajtas fari, kie ili rajtas ludi, kaj ĉu ili havas ian.
Tio estas tiu tro protekto, tiu super protekto,
sed ankaŭ tro ŝarĝo.
Yes, ĉar tiu super postulo aŭ super ŝarĝo. Do mi pensas ke ĝi venas de tio ke ni ĉiam la plenkreskuloj havis tiun senton, jes, miaj infanoj fartus pli bono ol mi mem, ĉar la ekonomia situacio pli boniĝas kaj estas evoluo, kaj tio nun ne plu estas. Do jam nia generacio en Mezeŭropo verŝajne averaĝe ne plu estas ekonomie tiom sekuraj kiel la tio de generacio de la gepatroj, kaj tion sentas la nunaj gepatroj. Ili diras nu bone, porque mia infano ankaŭ havu tion sekurecon, aŭ eble pli da sekureco ekonomia ol mi mem. La infanoj devas esti bone, havi bonajn kvalifikojn kaj multajn kvalifikojn, kaj li devas bone lerni kaj diligente, kaj por tio ili multon postulas, kaj fakte postulas ĉefe aferojn pri por la lernejo aŭ por la lernado.
Jes, kaj do en la artikolo, kiun mi legis, estis vere forte montrite ke patroj pripensu ke via infano ses horojn sidas en la lernejo kaj lernas kaj faras ekzamenojn kaj foje eĉ en ĉiu horo estas iel ekzamenita aŭ estas streĉo ke estos ekzamenita kaj poste iras alla tiu libertempaj grupoj, kie lernas muzikumi, lernas novan lingvon, lernas pentri, lernas mi ne scias kion, kaj tiam fakte estas jam dekhora labortempo, kaj venas hejmen, kaj ankoraŭ estas hejmtaskoj, kaj denove streĉo, ĉar ili devas ion lerni por la venonta tago, kiam denove estos ekzamenoj. Do tio vere jam kaŭzas grandan tio ja estas grandaj postuloj por la infanoj. Kaj en la universitato de Bielefeld ili faris en la universitato ian esploron pri la ŝarĝo de infanoj, kaj ĉu eblas ke ili havas la sindromon de elbrulo. Kaj ili tie vidis ke estas vere alarmigaj rezultoj, ĉar ciu kvina infano havis pli do tro grandan streĉon, vivis en tro granda streĉo, kaj eĉ du trionoj foje havis ian doloron aŭ malbone dormis, sed doloro venanta de streĉo. Au cap doloro, au malbona digestado, au ion tian doloro de la stomaco, au io simila. Kai ili ancau, ili ne esploris nur infanoin, sed ili ancau demandis la gepatroin. Kai nau de dec gepatroi diris ke ilie infanoin ne estas troŝargitaj. Do la gepatroj tute ne vidis tiun ŝarĝon kiun ili donas al la infanoj. Kaj eĉ kvardek elcentoj de gepatroj pensis ke infanoj povintus fari pli. Kaj tiu samtempe ke fakte tuta tempo taga tempo de infano estas iel organizita de ili.
No, tio estas ankaŭ fakte eterna fenomeno, ke gepatroj ĉiam havas la impreson, ke la infanoj aŭ la junuloj estas maldiligentaj kaj nur interesiĝas pri stultaj aferoj. Kai dort certe ili pensas ke ili povus fari pli aŭ pli da sensa havajn aferoj. Do verŝajne estas tie ke la infano jes faras multon kion la gepatroj ne konsideras iel senshava.
Nu jes, sed interesa estas ankaŭ pripensi, do estas tiu kio montras ke povas esti tiu sindromo de elbrula sindromo ĉe infanoj, kaj inter ili estas ekzemple tiu kapdoloro aŭ malbona digestado, sed ankaŭ la neebleco iel agadi kun koleriĝo aŭ agresemo. Kaj au ne eblo ludi memstare, do se vi lasas infanon simple en la ĉambro aŭ en la ĝardeno, infano devintus trovi ion por kiel ĝi ludas. Kaj ĝuste tiu agresemo kaj tiu koleriĝo, tio estas nun sufiĉe ofte menciataj problemoj, kiuj infanoj havas, ke ili estas tro agemaj kaj tro koleraj, tro agresemaj, kaj tio ankaŭ povas veni simple de tio, ke infanoj ne scias kiel ripozi, ke ili ĉiam havas ion por fari. Kaj poste tiu agresemo ekzemple estas ankaŭ signalo por la plenkreskuloj, kiu estas tro ŝarĝitaj, ke ili estas tiam pli agresemaj. Do unu el signaloj, kompreneble. Do tiam venas ankaŭ unu plia interesa afero, ke existas en Japanio nomo por eĉ morto de tro da laboro. Kaj tio
tio ja estas tio ankaŭ estas tiu elbruliĝa, elbrula sindromo, ĉu estas io alia?
Estas tiu elbrula sindromo, fakte, do elbrula sindromo estas tiu neebleco ripozi, ne kapableco de ripozo. Kaj kelkaj homoj troigas eĉ tiel, ke la korpo ne plu eltenas tiun tiom da laboro, tiom da ŝarĝo. Kaj tiam eĉ oni do multe homoj en do ĉefe en Japanio mortas por tio. Kaj tiu vorto nomiĝas karoshi. Do tiu estas japana vorto por la morto de tro la laboro.
Pro memmortigo de...
Ne nur.
Ne nur?
Ne nur. Estas ankaŭ koratakoj aŭ... kaj sufiĉe ofte temas pri homoj kiuj... kiuj estas junaj, do komence estis pli da homoj kiuj estis kvindek, kvardek kvinjaraj kaj havis ian kroman problemon, ekzemple kun koro aŭ havis diabeton aŭ ion similan, sed poste okazis ke eĉ 30-jaraj homoj simple mortis en laborejo, ĉar ili tro laboris. Kaj mi trovis du diversaj do en Japanio tio ekzistas ankaŭ kiel oficiala kaŭzo de morto. Kaj por vere por ke tiu morto estu priskribita kiel karoshi, estas kelkaj priskriboj aŭ kelkaj kondiĉoj, kiuj estis devintus esti plenumitaj. Do ekzemple tiu laboristo devintus labori minimume 16 horojn sen tage, sen ajna libera tago dum 8 tagoj.
16 horojn.
16 horojn tage. 16 horojn tage por pli ol 8 tagoj. Aŭ alia tia ebleco por plenumi tiun karoshi postulon estas ke la ke oni devas labori cent krom horojn en la pasinta monato, aŭ okdek krom horojn en du aŭ pli da monatoj en la pasinta duonjaro.
Do kaj se tio ne, se oni tio ne faras, oni ne povas morti pro la
superlaboro. Tamen povas morti pro la superlaboro, sed tiam oni ne diras, ke tio estis karoshi.
Aha.
Do tio estas ja sufiĉe multe. Kaj estas kelkaj frenezuloj, do mi vidis la ke en kelkaj artikoloj, ke ekzemple laboristo, kiu laboris 15 horojn tage kaj 4 horojn daŭris vojaĝi al laboro kaj ren. Do 19 horojn tage li fakte laboris. Aŭ do ne ripozis, sed kaj poste do unu tagon simple ili trovis nin, ili pensis, ke ili verŝajne dormas, sed nu eterne.
Ĉu scias, kiom multaj mortoj tiaj estas?
Do mi trovis multajn ciferojn, sed tro diversaj. Mi trovis 10,100 jare. Kaj mi trovis alian ciferon, kiu diris do ke en 80 jaroj momenton mi trovos tion ie. Tie en tiu ĉi artikolo ke en 2000 estis 85 jaroj, 2001 143, en jaro 2002 37. Do tio estas ja tute aliaj ciferoj, do mi ne scias ĉu ĉu tio estas tiuj oficialaj, kiuj plenumis tiun kondiĉojn, kiun mi antaŭe diris, aŭ simple tiun cent mil estas simple ĉiuj, kiuj mortis en laborejo, aŭ tamen estas grandega cifero. No, mi ne scias, ĉu ĉio estas vera aŭ ne. Sed en Japanio ankaŭ estas alia interesa afero, ĉar nuna ĉefministro de Japanio volas enkonduki liberan libron en Japanio, ĉar en Japanio estas foje libertempo simple perdo de tempo. Kaj multe homoj vere laboras 16 horojn tage, inkluzive la semajnfinojn, kaj ili ne vere havas la liberan tempon, la ajnan feriojn. Kaj momenton mi provas tion ankoraŭ trovi, kie mi havas la jes, eĉ triono de memmortigoj estas en Japanio kaŭzita por la proŝargo. Kaj laŭ la ministerio de laboro en Japanio la japanoj devintus havi minimume 9 tagoj de pagataj ferioj jare. Ofertitaj estas 10,5 tagoj.
Kion signifas ofertitaj?
Do mi komprenas tion tiel, ke la ŝtato iel ofertas tiun ebleton havi 10,5.
La ŝtato ofertas.
Do jes, kaj tiam verŝajne firmaoj povas doni en la kontrakto ĝis 10,5. Kaj nun ŝtato dek ok komo kvin. Kaj ŝtato nun volas, ke tiuj 9 tagoj estu en la kontrakto ĉiam. Kaj sed ne ĉiuj laboristoj ankaŭ prenas tion. Do estas en laborkontrakto, sed ankaŭ ĉi tie, se vi ne prenas la feriojn ĝis la marto, tiam simple tiuj ferioj forfalas. Do vi ne prenis ilin, ĉu ne?
Yes.
No, kaj
se mi en marto diras, mi nun prenas ilin, ili ne rajtas.
Yes, sed verŝajne japanoj ne dirus tion. Mi pensas, ke tiam verŝajne
sufiĉe ofte eble japana aŭskultanto povos komenti
pri tio. Yes, tion mi ŝatus.
Do mi tute ne scias pri Japanio.
Kaj tion, kion mi trovis, informon, ke la ĉefministro volas nun enkonduki la leĝon, ke japanoj devas preni 5 tagojn jare. Do
ili devas rajti 9 tagojn, ili devas rajti 9 tagojn, kaj devas tiujn 9 tagoj
preni. Kaj se oni ne prenas 5 tagojn de feriojn jare, tio estu kontraŭ leĝe.
Kaj tiam oni ricevas ian
punon. Kaj devas preni du.
Devas preni
du monaton. Esto tio estas vere interesa, mi ne povas tion tute
bone. Komparo al tio, do en Germanio ja estas 24, estas la leĝa minimumo, 24 liberaj tagoj jare, kaj do mi havas 30 ekzemple. Kaj tio estas sufiĉe kutimaj nombroj. Do mi scias, ke en Usono estas ankaŭ malpli.
Estas multe malpli laŭ mia scio.
Jes, do en Usono ili havas iomete tion alian sintenon ili diras numbon mi laboras kaj estos mia decido simple preni ne pagatan ferioin anstataŭe kaj do ŝajnas se vi demandus ĉi tie homojn en Germanio, do ĉu vi volas havi dek liberajn tagojn jare aŭ tridek, kaj se vi prenas nur dek, do tie vi havas tiom mil euro in jahre pli. Do minestias kion homo et irus.
Yes.
Sed do serni proponus al mi pli da liberae tagoi contra la salaero, mi certe prenus la liberae tagoi, char do la do mia estas in tio luxa situatio, ke mi multa in aferoin ne povas fari, ke au mi nenion prin nio diras mi volas havi tion, sed finance ne povas tion fari. Sed estas multaj aferoj, kiun mi ne povas fari, ĉar mi ne havas la liberan tempon.
Jes, do fakte tiu financa afero estas sufiĉe ofte ankaŭ kaŭzo por la elbruliĝo, ĉar tiam homoj simple bezonas la laboron kaj ciam donas pli kaj pli da tempo al la laboro.
Tion mi tute bone povas kompreni en tie en la profesio, kiu estas malbone pagataj, do flegistoj aŭ ankaŭ do ĉambropurigistoj aŭ io tia, do kiu simple devas konstante laboradi por havi ian salairon kiu permesas al li pagi la kutimajn aferojn de la vivo. Kaj
tiam prenas pli kaj pli da laboro, laboras pli longe kaj.
Sed ankaŭ en la pli alte pagataj profesioj estas ja tia tendenco, do mi ofte legis en do tia ĉefe en tiu modernaj firmaoj, ili diras do vi rajtas mem stare decidi pri viaj labortempoj, kaj mi ĉiam konsilas an homoj do neniam prenu ian subskribu ian kontrakton kun tia libera decido pri la labortempo, ĉar tio signifas don vi laboru la tutan tempon.
Yes. Tio vere sufiĉe ofte okazas kaj kun la temo Japanio fakte ankaŭ estas ligita do tiu resulto de tiu elĉerpiĝo kaj elĉerpiĝo mi dirus eĉ de tuta generacio kaj en Japanio tio evoluis iel tiel ke tradicie viro laboris kaj kiam la virino aŭ kiam ili edziĝis, kiam la paro edziĝis, virino ĉiam restis hejme kaj viro simple devis labori. En Japanio estis sufiĉe forta krizo, kiu kaŭzis ke multaj homoj perdis laboron aŭ estis granda granda ŝanco ke iu perdas laboron kaj tiam homoj eklaboris pli kaj pli kaj la salajro estis malaltaj kaj tiam la viroj estis vivis sub tiu premo ke ili ne povas sufiĉe vivteni la familion kaj ne estas socie eltenebla ke la virinoj ankaŭ laboru kaj tiam fakte ne plu estis alia situacio ol tio ke la viroj laboru pli kaj pli kaj tiam tio kaŭzis tiun elĉerpiĝon kaj ankaŭ ian ŝovon de fakte tiu homo estis eĉ tiom elĉerpite ke ili ne plu povis eĉ ripozi ĉe sekso. kai kai tio fakte affectis tutan generacion kai nun la quanto te homoi en Japanio daure malkreskas kai on diras ke ĝis la jaro dek ses estos je unu triono malpli da homoj. En Japanio daure laboras ankaŭ homoj kiuj estas okdekjaraĝaj, ĉar simple ili ne havas eblecon resti hejme. Kaj
do ne eblecon
ili ricevas tiom malmulte da mono ke ili ne havas eblecon simple resti hejme. Kaj tio kion mi mencis ankaŭ gvidis al tio ke 61 elcentoj de viroj kaj 49 elcentoj de virinoj kiuj ne havas edzon aŭ edzinon ankaŭ ne havas ajnan alian rilaton, ĉar ili havas tio laŭ psikologoj tio gvidis al stato ke ili havas senton ke ili ne havas sufiĉe da tempo, ne havas sufiĉe da mono havi familion, kaj junaj homoj tute ne zorgas pri iaj rilatoj. Kaj ili ankaŭ ne plu do tiam ili tamen serĉas ian ripozon, ian seksan rilaton, sed unu homan. Do estas tiam tiu kulturo, kiu estas, mi dirus, por ni europanoj tute absurda. Do ili havas tiu multaj ludiloj kaj
eble vere japana aŭskultanto povas komenti
pri tio.
Estas do ĉi tie ĉe ni estas sufiĉe multaj
ludiloj
antaŭ juĝoj pri Japanio kaj oni diroj kaj rakontoj kaj do mi mem neniam estis en Japanio bedaŭrinde kaj tute ne havas ian sperton pri tio kaj jes eble japana aŭskultanto aŭ iu kiu spertas pri Japanio povas komenti pri tio.
Jes, tion mi ŝatus aŭdi, ĉar vere mi legis plurajn artikolojn pri tiu temo kaj vere estas tute interesa, evidente tute alia kulturo, ankaŭ laborkulturo, kaj tute aliaj postuloj al homoj estas en Japanio, kaj tio ankaŭ havas tute aliajn konsekvencojn al la vivo.
Yes.
Do se oni vere ĉiutage multe laboras dek ses horojn, dek ok horojn, tio fakte gvidas al tio disfalo de familia vivo. Tio devas gvidi al tio, kaj tio estas, tion mi ankaŭ vidas, ĉe vidis ĉe kelkaj miaj amikoj, kaj parte mi dirus, ke ankaŭ ĉe mi vidis tion, sed ĉe mi povis tion ankoraŭ eviti aŭ halti. Se oni estas tro ŝargitaj en laborejo, kaj ŝarĝitaj en laborejo, kaj venas tiu tempo, kiam ne plu eblas ripozi de la laboro, tiam oni bezonas multe pli grandan subtenon hejme en familio. Kaj devas havi tiun senton ke la proksimaj homoj daŭre estas ĉe vi, daŭre subtenas vin. Kaj tiam mi vidis che tiam venas la tempo de duboi en familio de tiu persono kiu havas tiom multe da laboro kaj kiu bezonus ripozi hejme en la familia rondo tiam komencas serĉi la problemojn ankaŭ en familio. Kaj en la rilatoj kaj tiam sufiĉe ofte homoj kiuj devintus tiam elĉerpi la fortojn de la rilatoj fakte perdas rilaton, ĉar ili estas tiam dubemaj, kam ili komencas pensi, ke ĉu tiu rilato vere valoras aŭ ne, aŭ ili estas do agresemaj, kiam mi diris pri la elĉerpiĝo de infanoj, aŭ oni estas tro sentemaj pri facila do pri la kutime aferoj, tiu subite estas neelteneblaj iu kutimoj de la aliaj. Kaj do se vi havas tro multe en laborejo kaj subite vi estas nervozaj hejme, do elpensu, ĉu tio ne estas simple la konsekvenco de la elĉerpiĝo de laboro. Ĉu homoj en via hejmo vere estas kulpaj aŭ ĉu simple vi bezonas pli da ripozo? Tio estas do tion mi sufiĉe ofte vidis, ke se estis problemo en laborejo, tiam homoj komencis serĉi problemojn ankaŭ en familio aŭ en rilatoj. Kaj tio estas malbona agado.
Do eble por fini do estas ja ankaŭ do mi ne scias, do Wikipedio ne havas fakte havas nur germanan paĝon por ĝi.
Ne, mi trovis ankaŭ Esperantan, sed ne tiom longan.
Por tio ne estas Esperanto, sed ĉeĥa estas, por tio ke mi nun volas diri kaj angla. Do tio estas ankaŭ ekzistas la der was inventi Esperantan esprimon, dort ni diris el brula sindromo, kai anko estas la el enua system sindromo. Tio okazas se homoj havas do enuigan laboron, kai ne sentas sin ne havas tio multajn decid povoin kein ne povas krei, set havas nur ian rutinon kai tiel simple enuijas o enuas en la laboro.
Yes, kai tio mi fakte pensis, kiam ni estis en Londono kai mi vidis en tiui novai konstruaĵoj kiui estas simple de ŝtono kai la metalo kai iu sidas en tiu malplena ĉambro kai kontrolas, kiu iras al la lifto.
Nu jes, do tio...
Pensis, ke tio mi ne povas travivi.
Jes, sed ankaŭ estas en do tion mi fakte pli spertis ol aŭ tian senton mi pli spertis ol al tiu sento de el brula sindromo. Do tio ĉar do foje oni havas taskojn, kiun ili devas fari, kiu estas enuai kai kion ankaŭ do ekzemple tio kion ankaŭ tion kion mi mencis pri Francio, kion oni ankaŭ ne pri kio oni ne vidas la senson veron kai do tio estas ja estas alia afero, kiu fakte ankaŭ tio kiu gvidas al tio, ke homoj simple do mense dimisias. Do ili diras nu, jes bone, do mi havas tiun laboron, kaj ĝi pagas mian lupagon kaj mian vivon, sed mi fakte ne ŝatas ĝin, sed do ĝi ne estas tiom malbona, ke mi fakte volas foriri, ĉar tiam mi havas la riskon, ke mi ne trovas ion alian, kiu estas same bone pagita, kaj do ili kaj ili simple ĉiutage kun granda resisto iras al la laborejo kaj do simple nur laboras pro la ĉar ĝi financas la vivon kaj do tiajn fazojn mi havis en mia laborvivo sed nun ne plu do nun ne plu eble denove venas sed nun en la pasintaj 2-3 jaroj fakte ne aŭ pasintaj 2 jaroj kaj espereble neniam plu, ĉar do mi nun havas tiun senton, ke mi kreas ion senshavan kaj do ne estas enua sed ankaŭ do kontentiga.
Do kiel eliri de tiu diabla cirklo, se oni estas en tiu elĉerpiga tempo. Kaj
estas ĉiam malfacile doni konsilojn ĝeneralajn.
Estas malfacile doni konsilojn, ni ankaŭ ne estas psikologojn, do
kaj ni ne konas la specifan situacion, ĉar tiu situacio ja estas malsamaj kaj do estas
tiam verŝajne estas ankaŭ bone viziti psikologon kaj do elpensi kun psikologo ian solvon, ĉu ŝanĝi laboron aŭ peti ian malpli facilan aŭ pli facilan laboron aŭ pli altan postenon. Do sed ĝenerala konsilo estas ne necesas ĉesi labori, sed estas grave eksi kiel ripozi, kaj ne sufiĉas ripozo dum la ferioj. Preni ekzemple semajnon de ferioj tute ne helpas, ĉar se post ferioj homoj revenas al la laborejo kaj en la ontaj semajnoj devas labori eĉ pli, ĉar tiu laboro atendas kaj neniu faris, kaj simple estas tiom multe da laboro por fari, ĉar la kolektita laboro dum tiuj ferioj devas esti farita tuj en la onta tago. Tio fakte tuten ne estas helpa, do oni devas lerni kiel ripozi. Kaj bona afero estas vere trovi ion kion oni ŝatas fari, aŭ simple vere nenion fari, learning, resti en la lito,
foje tia tago de neni farado estas suffice bona.
Yes, spekti filmo in dum
tutte.
Ne troigi, certe, tio estas ancao grave, che oni ne troigu, sed tamen oni devas, se estas simple tro, estas sen sento de sen malbona sento simple fari nenion dum iom da tempo, aŭ simple iri promeni dum tuta tago, kaj to se vi havas malpurigitan loĝejon, malpuran loĝejon, kaj vi ne purigas, nu bone. Sed se vi ripozis, bonas.
Kaj do mi havas fakte tion, kion mi ĉiam aŭ kion mi trovas por mi sufiĉe efikaj, estas fari ion pri kio mi fieras, ĉu en la libera tempo aŭ en la labora tempo. Tio ankaŭ estas la podcasto, tio estas io tia, ke do ĝi estas io, kion homoj ŝatas kaj kiun verŝajne ne ĉiuj povas fari, do tamen multe pli povus fari ol faras.
Jes.
sed
tamen estas rara afero, se, yes. se mi diras en laborejo ke mi faras podcaston. Ah, kion? Vere? Do tio ne estas tiu ke, ah, jes, ĉiu dua faras la.
Yes. Kaj kaj ankaŭ do eble estas iom stereotipa, sed ankaŭ sporto estas sufiĉe efika. Do tio estas simple for peli tio in mal bona incento in iom da curado estas laŭ mia sperto sufiĉe bona.
Yes. Kaj do demando estas kion fari kun tiu malbona laboro kaj kelkaj homoj diris, ke estas bone ŝanĝi la laboron, eble eĉ tute ŝanĝi la profesion, sed mi vidis la ideon, ke tio ne estas bona solvo, ĉar se oni ŝanĝas la profesion, por tiu sindromo de elbruliĝo, tiam venas la sento de malsukceso, ĉar oni foriris de la profesio, kaj tiu ĉapitro de la vivo restas kiel malsukceso. Do tio ankaŭ povas esti pripensinda kiel fari. Do mi ne diras, ke tio estas ke tio estas
tio ankaŭ estas ankaŭ persona afero. Do tio estas eĉ multe pli en rilatoj, ĉar multaj homoj diras do am rilato kiu ne restas ĝis la morto estas malsukceso. Kai pri tiu mi tute ne konsentas, ĉar estas multaj aferoj, multaj kialoj, kial amrilatoj povas finiĝi, kaj do tio estas do konsideri tion malsukceson. Do tio estas
eble vere estas tiel, ke se oni ŝanĝas la profesion, necesas konscie, ke tio ne estis malsukceso, tio ne estis pro tio, ke persono ne plu povis plenumi tiujn taskojn, sed simple estis malĝusta laboro, aŭ estis simple ekzistas pli bonaj laboroj, kaj kiel ne elekti pli bonan, pli taŭgan laboron. To ĝi ne predevas esti malpli komplika aŭ malpli postula en la sento de kapabloj, sed simple estas laboro, kiu estas ankaŭ taŭga, do kelkaj postuloj estas stultaj de kompanioj, kiu
se oni en tiuj kondiĉoj ŝanĝas la laboron, do tio estas laŭ mi tio tute ne estas malsukceso, ĉar tio estas eĉ male, tio estas granda sukceso, se oni fakte prenas tiun riskon. Do mi ne estas kontenta kun mia nuna laboro, kaj mi do demisias, serĉas novan laboron, tio estas sufiĉe granda risko, kaj tio estas, se oni poste sukcesas trovi novan laboron, kiu estas pli kontentiga, tio estas unu el la plej grandaj personaj sukcesoj imageblaj, ĉu ne?
Do mi unufoje havis la laboron, kiun mi en kiu mi dirus, ke mi estis malsukcesa, mi simple ne komprenis la taskon. Ne kaj ne. Kaj postuloj estis sufiĉe grandaj, aŭ do ekzemple ni fakte ricevis ian ni estis du, kiuj komencis en la firmao, kaj firmao volis iel provi niajn kapablojn. Kaj ili donis al ni taskon ĉiutage ion desegni, kaj do estis mi ne estis vera tasko, ne estis vera projekto. Ni nur devis fari ian ekzercon, kvazaŭ. Kaj ni havis tiun taskon fari tiun ĉiu monate, ĉiu ĉiu monate, ĉiu tage dum unu monato. Desegni unu domon ĉiu tage. Kaj tio estis sufiĉe multe da laboro por unu tago, elpensi ĉiam ion tute novan. Sen vere donitaj kondiĉoj kaj laŭ la imago kiun havis ĉefo. Kaj mi ne sciis pri lia imago kion ili volas de mi. Kaj post du semajnoj mi konsideris tion jam sufiĉe malfacila tasko fari dum unu monato ĉiutage ian novan ideon. Kaj post du semajnoj ili venis por kontrolo kaj diris, ke mi povas forĵeti ĉion, kion mi dum du semajnoj faris. Kaj en la ontaj du semajnoj mi devas fari dufoje pli, ĉar mi devas havi la stokon. Kaj tiam mi fakte mi ne povis tion plenumi, ĉar ili ekzemple diris al mi, ĉio estas malbone, sed ne diris al mi kial. Kaj mi tute ne havis ian gvidlinion kiel daŭrigi. Kaj tiam ili poste diris, ke do ili estas malkontentaj, kaj mi havis tiun sufiĉe longe tiun senton de malsukceso. Kaj to tio fakte malaperis nun dum la tempo kaj post sukcesoj en alia laboro, ĉar se mi nur pensus pri tio, ke jes, mi havis tiun laborsperton, kiam ili diris, ke mi estas tute nekapabla fari ion ajn, tio estis do mi ne scias, ĉu mi konsiderus tiun foriron de la laborejo kiel laborsukceso. Mi sentis min vere malbone, sed mi tamen ne povis imagi labori por tia firmao. Ne dodas gvidliniojn.
Tio estas tute en ordo laŭ mi.
Kaj ankoraŭ unu interesa afero, kiun mi vidis kiel la solvo por la elbrula sindromo, kaj tio estas doni al tiu persono pli altan pozicion. Kiu sonas sufiĉe nelogike, sed fakte povas ja helpi, ĉar tiu persono povas havi senton, ke jes, lia laboro estis tamen apogata kaj iomete ŝanĝas la taskoj iomete ŝanĝiĝas kaj eble homoj, kun kiu tiu persono devas paroli, iomete ŝanĝiĝas, kaj tiam estas granda ŝanco, ke fakte tiam la persono havos la senton, ke la laboro havas ja ian senson, kaj eble trovos alien emon labori.
Nu bone, do venas la fino.
Jes, do eble vi skribu al ni, kion 1, 2, 3, mi tro laboris. Eble vi skribu al ni, kien sperton vi havas kun troaj postuloj al la homoj en laborejo, kiel funkcias en via lando. Ĉefe japanoj skribu ĉar vere oni diroj estas grande ĉi tie, oni vere multon parolas pri la japana labormaniero. Jes, kaj sendu foton.
Jes, dankon por la fotoj, kiuj intertempe venis. Jes, venis kelkaj pliaj, kiuj ni ankoraŭ ne enretigis, sed verŝajne enretigos sufiĉe baldaŭ, verŝajne antaŭ ol vi ricevos tiun ĉi epizodon.
Jes.
Kaj jes, tamen.
Jes, do, es sendu pliajn. Kaj ni ĝojos, se vi sendos la fotojn, kiam vi ripozas. Kaj sed ankaŭ laborante vi povas ja sendi.
Bone.
Sed ne troigu laboron.
Yes. Do, kaj do, fartu bone, ne elbrulu, kaj tion bonan, ĝis baldaŭ.
Ĝis.